De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, no tempo que dedicamos cada mércores a saúde. Bueno, como lles contaba, queríamos aproveitar hoxe para falar da enfermedade de Parkinson, porque a pasada semana, esta semana, mellor dito, o luns pasado, foi o Día Mundial do Parkinson. Aproveitando esa conmemoración, pois queríamos hoxe falar co doutor Calamazana desta enfermedade. Que tal, doutor? Moi bo día.
Que tal? Bo día.
Bueno, Parkinson, que é unha enfermedade que afecta, hai aproximadamente, segundo apuntan algúns datos, unhas 1.800 persoas afectadas na cidade da Coruña e na súa comarca, 13.000 en Galicia e uns 160.000 casos en España, non?
Esperan casi uns 180.000, sí.
Bueno, esta é unha enfermedade que todos, digamos, distinguimos ou vemos. Hai unha persoa que ten Parkinson fundamentalmente polos tremores, non? Polo temblor que teñen este tipo de personas, aínda que ese digamos, é o síntoma máis evidente, supoño.
Sí, non falamos moito de este tipo de enfermedades, porque, despois cando falemos das consecuencias, esa enfermedade sí que ten que ver con médico de cabeceira. Sí, sí que o diagnóstico hai que facelo o máis pronto posible. É unha enfermedade que falábamos do cableado, non? Que moitas veces falamos das tuberías, en este caso ten que ver
coas conexións, non?
Coas conexións, efectivamente. É unha enfermedade degenerativa cerebral que conleva unha serie de trastornos, sobre todo no movimento, na postura. A xente que cando ve, pois é de xente maior, non? Hai xente nova tamén.
Claro.
Non se sole desenrolar por debaixo dos 40, pero bueno, hai persoas con 40 e tantos que empezan a ter algún tipo de sintomatoloxía, non? Como non é unha enfermedade mortal, pero sí que é moi invalidante.
Claro, limita moito a calidade de vida, non? Claro.
A calidade, e sobre todo o ser crónica, conleva unha serie de trastornos dentro persoais, familiares, de laborais, etcétera, claro, que hai que tamén telos en conta, non? E despois depende moito da personalidade, non? Das persoas que o levan, non? Que teñen esta enfermedade. O ser degenerativa, pois, o ser crónica e cada vez, pois, pode ir avanzando, hai veces que se estanca, hai moitas veces clínica añadida, pois, a patoloxías, pois, como son caídas ou traumatismos, etcétera, non? Os síntomas principais, como dixetes ti, pois, principalmente son os movimentos voluntarios, non? Que, dicir, eso que temos as persoas que cando queremos coller unha cousa ou que temos, pois non temos ese tino, non? Entón, os temblores, os movimentos son un pelín máis lentos, en xeral, non? E despois hai unha certa rixidez, non? E canto máis maiores, pois máis ancianos, pois se nota máis.
Son normalmente os neurólogos, non? Os especialistas que se encargan de tratar esta enfermedade, pero decía vostede ao principio tamén a importancia do diagnóstico precoz, e aí supoño que tamén xoga un papel importante o propio médico de cabeceira, non?
Efectivamente. Moitas veces, da práctica que teño eu, pois moitas veces pódense notar, hai veces que xa veñen requirindo, pois, consultar aqueles temblores que me tembla o pulso ou algún familiar, non? Dices, mira, cando está así, pois tembla o pulso, as cucharillas, cando coño un café ou tembla alguna cousa, non? E a partir de aí, o que se fai é un diagnóstico de presunción e se envía a neurología, non? É pouco probable que nos iniciemos tratamentos, non?
Xa, claro.
Entón, o diagnóstico ten que ser moi certero. E agora, pois, hai unha serie de probas moi sofisticadas, como son as resonancias, os TACs, etcétera, que conlevan a facer o diagnóstico sobre unha zona do cerebro que está un poquinho máis máis dañada, ¿no? E a partir de aí pues, se produce o tratamento. É un problema neurolóxico de cableado, pero tamén de neurotransmisores, é dicir, hai unha bioquímica tamén, ¿no? Os tratamentos que se dan pues, para controlar esa dopamina, que son algúns anticolinérxicos para evitar o que fai que teña máis rixidez, ¿no?
É mellor a evolución da enfermedade, é dicir, ou o avance da enfermedade, digamos que se estanca ou vai máis lento cando se fai ese diagnóstico precoz e se empeza a tratar a enfermedade? Mellora a calidad de vida, en este caso, dos enfermos?
Conleva unha serie de efectivamente, sí, canto antes inicio o tratamento, hoxe hai tratamentos puño máis levadeiros, existen pues, parches ou tratamentos que non fai falta tomar cada 6-8 horas como se facía antiguamente, non? Hai en algúns casos, teño visto pues, tratamentos quirúrxicos tamén, non? Pero o que a mí me afecta, o que afecta as persoas, como lle afectan eles. Primeiro, que é unha enfermedade crónica, non é simplemente os temblores ou as anomalías na posición ou camiñar, etcétera, sino que para min ten moita importancia síntomas paralelos, como é as ansiedades, as alteraciones do carácter, esa depresión que aparece moitas veces en persoas que teñen tratamento crónico, pues, que non o queren levar ben, etcétera, ¿no? Trastornos do sono, fatigas, pues eso. Pues,
que afecta, no, eso afecta moito, claro, a calidade de vida do enfermo, ¿no?
Exactamente. Claro. Dicir, aí é onde quizá os apoios, os fisioterapeutas, ou as motivacións, porque teño pacientes con Parkinson, pues, que ao inicio pues siguen facendo exercicio, están moi moi metidos en que non queren que esa enfermedad lles vaya máis, etcétera, ¿no? Entón pues eso é unha forma de animar e que é moi importante para levar esa enfermedad, ¿no?
Que papel xogan, doutor, nesta enfermedades deste tipo como a do Parkinson, o papel que papel xogan as asociacións de enfermos, por exemplo, e algunhas das terapias que incluso nesas asociacións se levan a cabo, logopedias, incluso hai obradoiros de música, etcétera, ¿no?
Eu considero que eso é a parte que ten que ter a sociedade, ¿no? Quer dicir, con o problema que cando unha persoa ten unha enfermedade crónica que cree que é o fin do mundo, pois o feito de ter outras persoas que o sepan levar ou algúns familiares ou apoios familiares ou persoais ou amigos ou ese tipo de asociación, pois axuda moitísimo, sobre todo para saber remedios e compensar esa parte da afectividad que lle afecta, ¿no? Esa ansiedade, esa depresión, ou motivacións, ou igual terapias paralelas.
Ou simplemente ver tamén como se enfrontan pois a outras persoas que teñen os mesmos problemas, como se enfrontan e como, en fin, como pois van aprendendo a vivir con esas limitacións, ¿no?
Efectivamente. Claro. E comprometerse ademais, pois en algúns casos axudan a outros, ¿no? Unha axuda mutua, ¿no? Claro. Tamén é importantísimo estar en contacto, sobre todo con enfermedades, claro, os agudos non teñen tanto importancia, pero os crónicos sí, porque como digo sempre, en casa nadie te van a chamar, ¿no? É dicir, tens que moverte e o que tens que aprender, ¿no? Sobre todo para saber levar a enfermedad e que non, que este tipo de sintomatoloxía que son paralela ás patoloxías típicas da enfermedad, como é as ansiedades, a depresión, a soedade, etcétera, pois que non te limiten para facer a tua vida.
Neste mal, como en outros moitos, pero a investigación é moi importante. Leíamos estes días que aquí, incluso en Oleiros, no INEF, estáse facendo un ensaio clínico no que esperan a participación de uns 80 voluntarios e voluntarias durante un período de 3 anos, un ensayo no que se pretende determinar tamén as mellores accións para frenar o deterioro cognitivo destes enfermos. Aí creo que están ensayando, por un lado, a actividade física e outra, pois, a actividade intelectual, por entendernos así, claro, por decirlo así a grosso modo, non? Son moi importantes este tipo de cousas, non?
Como afecta realmente unha zona, a zona neurolóxica, pois aí se conleva, o que máis resalta son os movimentos, pero se conleva todo o demais, non? Esa patoloxía cognitiva que pode afectar, porque 80% dos parkinsonianos son maiores de 70 anos, eso xa, tamén influye,
claro,
tamén,
claro,
non?
Claro, sí.
Estamos falando moitas veces en xente máis nova, que de afectaba quizá o movimento, pero sobre todo a parte afectiva, ¿no? Pero
claro,
a xente maior, aí hai que evitar os riscos de caídas, a patoloxía cognitiva, é decir, eses olvidos, esas ausencias.
Claro. Estamos falando xa de personas que, por como nos pasará a todos, enfermos ou non, co paso dos anos, pues, seguimos perdendo facultades e a iso sumámoslle, pues, a enfermedade, ¿no?
Efectivamente.
Claro. Co cual é máis, en fin, a afección é maior, claro.
Efectivamente, sobre todo porque teñen menos capacidade para reaccionar, ¿no? As persoas máis novas normalmente pues, fan actividades físicas porque teñen mellor tono muscular, etc., ¿no? Pero as persoas que tuveron algunha caída, pues normalmente xa hai que sacarlle o medo para que volvan a facer a súa vida normal. Pues, as caídas son peores en xente maior.
De todos os xeitos, claro, non se pode xeneralizar e iso depende das situacións particulares de cada quen e do grado de afectación, pero sí que o médico sempre recomenda, en fin, na medida en que se poida, pois non quedarse estancado, é dicir, moverse, facer cousas, entreterse, etcétera, non?
Efectivamente. É dicir, nós como médicos xerais, os médicos de cabeceira, pois aparte de outros factores que influyen, porque a falta de movimento conleva, pois, ao mellor un aumento de enfermedades cardiovasculares, xa, como é a tensión, pois, o colesterol, etcétera, non? Pois o que temos que estar un pelín moi pendientes, pois, desas anomalías que hai, pois, a parte na postura, nas posibilidades de caída, pois ese malestar xeral, porque hai veces que hai queixa de rixidez e dor, non? Entón, pois, que impide moitas veces o propio movimento, a parte dos temblores e eso, non?
Sí. En fin, bueno, quixemos achegarnos un pouco así, por encima, a enfermedade, esta enfermedade de Parkinson, que, como decíamos, conmemorábase o pasado lunes, ese Día Internacional do, ese Día Mundial do Parkinson, e, bueno, pues, con ese motivo, hoxe propuxéramos yo, doctor, falar un pouco desta enfermedade. Doctor, como sempre, moitísimas gracias.
Pois, igual para vos.
Seguiremos falando a próxima semana,
pues,
de saúde.
Hasta semana.
Hasta semana que ven, moitísimas gracias.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois xa no último tramo de Outra Mirada aquí en Radio Leiros, imos co repaso aos dixitais, ás portadas dos periódicos dixitais, comezando pola de Público, que destaca que a policía detén o alcalde de Granada do Partido Popular por corrupción urbanística. Os axentes tamén deteñen ou detiveron a concelleira de Urbanismo e registraron o Concello da Cidade gobernado polo Partido Popular. Investigan unha rede que supostamente se beneficiou durante anos de adxudicacións amañadas e de recalificacións de terreos a cambio de comisións. En este diario digital tamén se destaca que a UDEF investiga ao sindicato Manos Limpias ou ao seu pseudo sindicato Manos Limpias e a Ausbank por un presunto delito de extorsión a bancos e a empresas. Sospeita a policía que a asociación e o sindicato Ultra coordinábanse para exixirles diñeiro baixo a ameaza de presentar querelas se non accedían ás súas demandas. En este diario lemos tamén que Soria non dimite e pide explicacións ao rexistro mercantil do Reino Unido nunha rolda de prensa cargada de contradiccións. O ministro de Industria insiste en que é outro erro figurar como secretario de UCA, de UCA Lines, e que nunca tivo vinculación alguna con paraísos fiscais. A Fiscalía Panameña rexista a sede central de Mossack Fonseca. O negocio de privatizar casi 700 millóns de euros en comisións, titula tamén Público, e di que a que máis xerou foi a de Endesa, tamén a de Telefónica, que proporcionou fortes sumas de diñeiro ás entidades financieras encargadas de levar a cabo esas privatizacións. Destaca Público tamén que Fernández Díaz nomea a Marguenda como comisario honorario da policía, e di que a lei establece que a distinción concederase a quenes destaquen polo seu traballo en favor do corpo, pero descoñecen os méritos do director de La Razón, que está, por certo, condenado por acusar a un excomisario de obstruir unha investigación. Paraísos fiscales, máis alá dos papeles de Panamá, é o título tamén de outra información que publica o Diario Público, e que di que o sistema de paraísos fiscales non é unha excrecencia pintoresca da economía mundial, sino que se atopa exactamente no seu centro. Bertín Osborne súmase aos nomes que aparecen nos papeles de Panamá. Brutal zasca de un xornalista, un Bertín Osborne enfuretido, non tomou nada ben Bertín Osborne onte, en fin, a noticia de que aparecer nos papeles de Panamá, aínda que foi dos que, bueno, dicho sencillamente que preguntouse que quen, si poidera pagar menos impostos ou non pagalos, os pagaba, non? Algo así. Bertín non sabe encender a vitro, pero sabe reactivar unha sociedade offshore, se lle pos gañas as cousas salenche, digno Tremendic Topic, que é esa sección que dedican a recopilar os tweets máis ingeniosos en este diario. Sete detidos, di tamén Público, por enaltecemento do terrorismo en redes sociais. Trátase unha operación desenvolvida pola Garda Civil en Cataluña, Murcia, Navarra, Galicia, País Vasco, Madrid, Comunidade Valenciana e Andalucía. A división dos socialistas fai tambalear a lei mordaza das corporacións, titula tamén Público. A escritora que queimou un exemplar da Constitución en TV3 discúlpase, chámase Empar Moliner, e asegura que non quería ofender a ninguén coa súa acción, pero matiza que nese momento considerouna como moi pertinente simbólicamente. Perú retorna ao seu pasado máis escuro, fala de a primeira volta das eleccións na que gañou a filla de Fujimori, a Victoria, da filla de Alberto Fujimori, que está condenado por violacións de dereitos humanos e corrupción, reforza o avance conservador en Latinoamérica. En Público vemos tamén que Mario Conde e seus dous fillos ante o xuiz Pedraz da Audiencia Nacional, e que o pazo que registrou a UCO, comprou no Conde tras rehabilitar o PP con fondos públicos, unha noticia da que lle dábamos conta tamén onte. O telescopio Hubble ofrece novas pistas sobre a formación de sistemas planetarios. Cambiamos de diario digital. El diario.es di que o ministro Soria descoñece si herdou accións de UCA Lines. O titular de Industria descoñece si tras a morte do seu pai as accións foron repartidas entre ele e os seus irmãos. José Manuel Soria di que se enterou na mañá do martes de que o seu pai fundara a empresa cuyo nome sae nos papeles de Panamá. E é que hai nos que teñen tanto que, bueno, pues teñen dificultades para saber o que teñen, claro. As tres versións, titula tamén El Diario, as tres versións contradictorias de Soria sobre UCA Lines en 24 horas. O ministro aseguraba pola mañá que nin el nin ninguén da súa familia tivo relación accional coa empresa británica UCA Lines, cuyo nome aparece nos papeles de Panamá, vinculados a unha compañía homónima nun paraíso fiscal. Agora contradice e admite que o seu pai fundou esta empresa, UCA Lines, e autoriza a Fiscalía a unha investigación que non require de ninguna autorización, de ningún permiso. É dicir, o fiscal pode investigar sin o permiso do ministro Soria nin de ninguna outra persona. Un directivo do canal de Isabel II mantén tres sociedades en Hong Kong, segundo os papeles de Panamá. Sánchez advirte, un socialista, non pode ter unha offshore, expulsaría. A Fiscalía Panameña resiste as oficinas de Mossack Fonseca, e outro dos titulares. En El Diario tamén, o alcalde de Granada, detido para ser interrogado por corrupción urbanística. A sede de urbanismo do consistorio, dirixido polo PP, está sendo rexistrada dentro do centro comercial Serrallo Plaza. Este alcalde de Granada, do Partido Popular, pois chegou á alcaldía
co apoio de Ciudadanos a súa investidura. Bueno, pois agora parece que Ciudadanos rompe o ese acordo de investidura en Granada despois de ser arrestado o alcalde. Bertín Osborne crea a empresa para intentar pagar menos impostos. Ese é o que di Bertín Osborne. O cantante presentador recoñece que creou unha sociedade en Bahamas porque lle deu a gana para pagar o menos posible. Excúsase dicindo que o fai todo o mundo. Todos o facían.
Para que vamos a andar con dixo, me dixo, me pata queiradas.
Para, ¿no?, que vamos a andar con... Punto. Exactamente.
Así de claro.
O tipo, pois, fundou esa sociedade, o creou esa empresa para intentar pagar menos impostos.
Oye, vaya programa, na túa offshore ou na miña. Fantástico, sí.
O que... O que... En fin, o que ocurre, efectivamente, que fixo tamén porque o poden facer.
Home, claro,
por supuesto. Que hai mecanismos, claro, que permiten que a xente, pois, que a xente que ten moito diñeiro, eso sí, claro, xente que manexa moito diñeiro, poida buscar triquiñuelas legales para evadir impostos. Uh-huh. Así de sencillo. Fernández Díaz nomea comisario honorario da Policía Marduenda, titula tamén El Diario. Farmaindustria, Sanidade e Madrid rehusan investigar os pagos da farmacéutica Pfizer aos médicos. A lei do medicamento e o código de autorregulación da patronal farmacéutica prohíben pagos e obsequios ao persoal sanitario. Persoal de seguridade israelí interrogou en Barajas o eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán, en Barajas, segundo di este diario. Persoal de seguridade israelí, o eurodiputado viaxaba a Tel Aviv co seu colaborador Juan Pérez, se foron interrogados e registrados antes de subir ao avión, a pesar de que Urbán porta pasaporte diplomático da Unión Europea. Pero, xa sabes, hai aquí, si yo fixeran, eu que sei, persoal de Venezuela, eu que sei, da Xunta venezolana, armábamos un cristo tremendo. Pero,
primeira plana.
Exactamente. Pero, bueno, en todo caso, si foi persoal de seguridade israelí, pois non pasa nada. Que non sei eu que atribucións pode ter o persoal de seguridade israelí no aeroporto de Barajas. De Barajas, pero bueno.
Pues parece ser que moito, non?
Sí. O
vamos,
Congreso
recrimina
a Podemos os buratos da Lei 25, titula tamén El Diario. 3 millóns de estudantes chamados a folga contra as políticas educativas de PP e PSOE. España terá unha sala secreta para que deputados e funcionarios consulten o TTIP, o Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. As mulleres francesas indignadas e movilizadas contra a Lei do Traballo. Infolibre, lagoas e mentiras na versión de Soria sobre os papeles de Panamá, titula este diario. A Fiscalía registra a sede central de Mossack Fonseca, tamén nese país. Sánchez di que un socialista non pode ter un offshore e se sai algún nos papeles de Panamá expulsaraio. Bruxelas obrigará só a 1.900 empresas da Unión Europea a publicar os impostos que pagan. O que opina Aguirre sobre Aznar, Rajoy e outros compañeiros do PP? Fala de do libro que publica Esperanza, que publicou Esperanza Aguirre, o índice onomástico do libro da expresidenta dos conservadores madrileños, ten en total 237 registros e asegura que en 2008 non quixo rivalizar co seu xefe de filas, pero que houve dirixentes do PP que a animaron e outros que non. Tamén di que afectados pola hipoteca protestarán diante das sedes do PSOE e Podemos polas súas suficientes alternativas sobre os desafiuzamentos. En El Confidencial leolles algún dos titulares. El Confidencial é o que vai desvelando os nomes dos papeles de Panamá. Todos os feitos contradicen as tres versións do ministro Soria, as tres versións de Soria, titula este diario. Tamén fala de que o home forte de Ignacio González aparece na lista destes papeles de Panamá con tres firmas en Hong Kong, que Bertín Osborne di que lle encabrona me dar explicacións para ter que defenderme de algo legal, e Pedro Sánchez advirte que un socialista non pode ter un offshore porque o expulsaría. Tamén recolle este diario digital a detención do alcalde de Granada do Partido Popular nunha trama anticorrupción. Como xa estamos na unha da tarde, non nos queda tempo para máis, damos por concluída esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada do mércores, día 13 de abril. Mañá, a partir das 12 do mediodía, xa saben, botaremos outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros.